Вие сте со SPS на Македонски.
Но Фьюжен Билс забележа 0 локално стекнати случаи на COVID-19 Главната грижа за здравствените власти е поредницата за главната грижа за здравствените власти е поредницата за алкохол кое идентификувана како место за потенцијална изложеност на вирусот помеѓу 22 декември и новогодишната ноќ од помеѓу 22 декември и новогодишната ноќ кои купувале во поредницата за време на божичниот период. Сега се смета за близки контакти и било кажано да се тестират и изолират 14 дена. Премиер Джон Бариларов вели дека вчерашните тестирања од 22 декември треба да се зголемат со цел официјалните лица да добијат подобра слика.
It's peak a state 70,000 tests. We know as that we can actually do this and do this very, very well. So my plea today we can actually do this and do this very, very well. So my plea today in numbers. For those in Western Sydney,
от денеска оците жители на поширокиот Сиднеј ќе се бара да носат маска или поширокиот Сиднеј ќе се бара да носат маски или задолжителни во трговските центри и јавниот превоз се задолжителни во трговските центри и јавниот превоз местата за богослужба, местата за трговските салони, салоните за убавина и
Викторија регистрира 3 нови локално стекнати случаи на коронавирус.
Викторија регистрира 3 нови локално стекнати случаи на коронавирус. Додека повторно се формира допуни случај дојде отход за тестирање. Со што друг дополнителен случај дојде од државата се искачи на 36.
Број активни случаи во државата се искачи на 36. Кластерот Блек Рок во заливот Мелбурн кој започна од епидемијата на северните плажи во Нов Јужен Велс. Минатата недела предизвика брза акција од страна на државната влада за граничните правила. Повеќе од 60.000 жители на Викторија брза назад од Нов Јужен Велс, откако затворањето на границата меѓу двете држави стапи на сила во петокот вечерта. Оците повратници се барало да бидат тестирани при враќањето назад, ставајќи ги капацитетите за тестирање под уште поголем притисок.
Квинсен воведе ограничувања за болниците и домовите за стари лица и додаде дополнителен персонал во центрите за тестирање, како одговор на епидемијата на коронавирус во Викторија. На луѓето кои во периодот по 21 декември биле во Викторија, сега им е забрането да ги посетуваат установите со ранливи категории луѓе, вклучително и домовите за стари лица, болниците и поправните установи за сместување на лица со попреченост. Во саботата на секој што 21 декември бил во Викторија, му било кажано да се тестира и самоизолира додека не ги добие своите резултати. Пожарникарите во Западна Австралија се бореа со 3 пожари во текот на ноќ, вклучително и два во областта Перт. Оделот за противпожарна служба и вонредни состојби соопшти дека во раните утрински часови неконтролирани пожари гореле на југ и југот истокот на Перт, како и на север во Гералтон. Издадени се предупредувања за итни случаи за областите во јужните предградија на Перт и друго предупредување за жителите во Рокнијем во југоистокот на Перт. Намалувањето на JobKeeper програмата која започнува денеска ќе отстрани критичната подршка од економијата, велат лабористите. Но сојузната влада инсистира на тоа дека сега е вистинското време да се намалат плаќањата, бидејќи довербата на бизнисите и потрошувачите почнала да се опоравува. Луѓето со највисока стапка на JobKeeper ќе имаат намалување на нивните плаќања за $200 на секој две недели, додека работниците со пониска стапка и скратено работно време ќе се соочат со намалување од $100. Намалувањето доаѓа во моментот кога 2,2 милиони австралици бараат работа, а бројките на владата покажуваат дека невработеността се очекува да достигне 7,5% во првиот квартал оваа година. Лидерот на опозицијата Антони Албанизи вели дека сега не е време да се намали висината на JobKeeper додатокот, споредувајќи го и со избрзаното намалување на JobSeeker додатокот пред 3 дена.
The very time and that restrictions are going up and therefore economic activity going down today. The government support goes down today. This is a premature withdrawal of support. Just as the cutting of job seeker payments to those who are unemployed was premature when it occurred 3 days ago.
Од вестите од Македонија избојуваме. Нема повредени, но има голема материјална штета во пожарот што избувнал во трговскиот центар Глобал во Струмица, ноќта меѓу саботата и неделата. Огнот бил изгаснат вчера рано наутро, а во гаснењето учествувал 61 пожарникар. Изгореле повеќе од 10 дукени и голем дел од пазарот. Во гаснењето учествувале пожарни екипи и од околните градови, како и возила на комуналното предпријатие. За сега не се знае што и кој го има предизвикано пожарот. Разговорите меѓу Скопје и Софија продолжуваат веднаш по нова година, најавил премиерот Зоран Заев во интервју за Македонската новинска агенција. Комуникацијата ќе се одвива преку специјалниот представник Владо Бучковски, преку министерот за надворешни работи Бујар Османи и преку бугарската шефица на дипломатијата Екатерина Захариева. Заев вели дека се бара компромис со Бугарија и тврди дека македонскиот идентитет и јазик никогаш не биле предмет на разговорите и дека никогаш нема да бидат. Тој очекува бугарската страна во знак на пријателство да направи чисто признавање на македонскиот народ и на јазикот, без какви било задршки, уцени и резерви. Виолинистот и професор по виолина Зоран Джорлев почина во петокот на 53 годишна возраст од компликации од коронавирусот. Джорлев беше роден на 10 јануари 67 година во Струмица и е син на познатиот композитор на народни песни Наско Джорлев. За настаните од Македонија повеќе од извештајот по вестите. Британскиот премиер Борис Джонсон вели дека најверојатно ќе бидат воведени построги ограничувања на COVID-19 во Обединетото кралство, каде се забележува зголемување на бројките поради новата и попренослива варијанта на вирусот. Втората вакцина против коронавирус, развиена од Универзитетот Оксфорд AstraZeneca, треба да се појави во Обединетото кралство во наредните денови. Во меѓувреме, Индија се очекува да започне масовна програма за имунизација во рокот една недела, а Соединетите држави ги изголемија вакцинациите против COVID-19, со што бројот на американци кои добиле дози достигна 4 милиони лица. Зборувајќи за американската ABC, директорот за инфективни болести, доктор Антони Фаучи, ги отфрлил тврденијата на председателот во заминување Доналд Трамп на Твитер дека бројката на случаи во Соединетите американски држави е претерано напумпана. Инфекциите со COVID-19 на светско ниво достигнаа скоро 85 милиони со повеќе од 1,8 милиони смртни случаи. Председателот на Соединетите држави во заминување Доналд Трамп е обвинет за притисок врз изборните службеници во Џорџија за поддржување на неговите тврдења за изборна измама на председателските избори во 2020 година. Откритието доаѓа откако Вашингтон Пост објави аудио од телефонскиот повик во саботата меѓу Трамп и неговиот колега републиканец, државниот секретар на Џорџија, Брет Рафенсбергер, во последниот обид на Трамп да изнесе неосновани тврдења за измама на гласачите. По телефонскиот разговор дол еден час може да се слушне како Трамп бара од Рафенсбергер да ја поништи победата на Џо Бајден во неговата држава.
The people of Georgia are angry. The people of the country are angry. And there's nothing wrong with saying that, you know,
Mr. President, that you recalculated. Is the data you have?
Mr. President, the challenge that you have is the data you have is wrong.
You should want to have an accurate election.
We believe that we do have an.
And you're a Republican.
No, I dare you. We believe that we do have an accurate election.
No, I dare you. Белата куќа одбила да даде коментар. Од неновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,62 евра или 0,76 американски долари и 38,39 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 49,91 македонски денар, а 1 евро за 60,96 македонски денари.
Временската прогноза
главните градови утре, вторник, временската прогноза за главните градови утре, вторник, 5 јануари, во Перт сончево максимална 36, во Аделаид делумно облачно максимална 24, во Мелбурн слаб врнежи од дожд максимално 21, во Хобарт можни врнежи од дожд максимално 22, во Камбера дожд со максимално 24, во Сиднеј дожд максимално 26, во Брисбен претежно сончево со температура до 32, во Дарвин дожд и можна бура максимално 33 и во Алис Спрингс делумно облачно и максимално 32.
SPS на македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook. Благодарам и на